Coa construción do Pórtico da Gloria, o mestre Mateo culminou o cerramento occidental da Catedral Románica e, ao mesmo tempo, creou un espazo sacro, con personalidade propia dentro da Basílica Xacobea, organizado en tres niveis en altura. O nivel inferior é a cripta, na que se representa o mundo terreal e, por tanto, necesitado dos astros para iluminarse, o que explica os ansos que portan, respectivamente, o sol e a lúa, que aparecen nas claves das bóvedas da cripta e que se repetían no gran arco central da fachada exterior. No Nartes desenvólvese a parte principal do programa iconográfico do Pórtico da Gloria, de contido apocalíptico e salvífico. Por unha banda, temos a tripla arcada, onde se describen, a través de esculturas e relevos, seguindo as sacras escrituras, a antiga e a nova alianza nos arcos laterais e a gloria tras a segunda vinda de Cristo no arco central. Esta tripla arcada complétase coa contrafachada, onde se continúa desenvolvendo o programa como se de un escenario se tratase, no que se está representando en pedra policromada un drama litúrxico segundo modelos habituais da época, principalmente o Ordo Profetarum, cuso texto axuda a identificar a moitos dos persoaxes esculpidos. O espazo sacro tiña, así mesmo, a súa prolongación ao exterior a través dunha fachada na que se sucedían os protagonistas e que, ao mesmo tempo, iluminaba con gran sentido escenográfico o interior, facendo ver que as imaxes tomaban vida en determinados momentos. Por fin, na tribuna, complétase segundo o relato da Apocalipse, co Año de Deus, adorado por ansos con incensarios, un relevo que permanecía constantemente iluminado, tal e como indica San Xoán na descripción da Xerusalén celeste, cusa luz é o año. O Pórtico da Gloria é, por tanto, moito máis que un acceso ao interior da catedral. Trátase dun espazo singular no que o fiel tiña unha experiencia espiritual e no que, ademais, terían lugar representacións e cerimonias solemnes en ocasións sinaladas.